biso to landeli yango te me nautite kozwa basango na bato ebele balobi ke batransfere ye efectivema na makala
batransfere akosamba te to ndenge nini likambo esalami bato nyonso bamoni me ndenge nini
soki batransfere ye na makala ça veut tout simplement dire que magistrat oyo azolandela dossier na ye ati asilisi koyoka ye mpona bamoye ya défense na ye epuis batie ye na mandat d'arrêt provisoire oyo ezaka validité mpona 5 jours donc c'est tout à fait normal soki batindi ye na prison ya makala ezalaka kaka bongo conformement ya mibeko ya mboka ya RDC
kasi tomoni mokanda moko ekomami na alanga nzembo héritier ye mpe aza kofunda bato bayebani te bayibi bililingi na ye mpe batiango na bareseau sociaux
wana sikoyo ekomi mosala ya justice totikelaka ya justice ye moko alukisa mpona koyeba nani moto oyo abimisaki bilili wana na bareseau sociaux wana ekomi moyen de défense na ye bon tozelaka baconclusion ya enquête ya justice
bato basusu balobi eza makambo ya liboso te esalema ata baministre mpe bato ebele ya bakonzi basala makambo ndenge wana bakanga bango te
bon eza ya solo ke bato susu basi basalaka yango mais il faut ke bato mpe basala différence estceke baoyo balobi ke basalaki yango estceke après ke bango basala bilili ya ndenge wana bango moko babimisaki yango batia yango na réseau sociaux to bato mosusu nde bakweyaki na bilili wana babimisi yango na réseau sociaux donc esengeli bato basala différence entre comportement ya motu oyo atourne video atourne bilili ya ndenge wana epuis aye kozwa décision ya kopiplie yango ye moko na réseau sociaux à partir ya compte na ye wana nde ezali vraiment kobuka mibeko ya mboka
kasi yango ezali mbeba ezwaka etumbu na mboka ya congo
bien sûr ezali atteinte au bonne mœurs donc soki osali yango otourne video na yo obimisi yango yo moko na place publique de sorte ke bato nyonso bamona yango wana sikoyo obuki mibeko ya mboka e justice esengeli elandela yo bakosambisa yo mpe bakokondane yo
kasi na mokanda ne akomi kosenga kofunda bato bayebani te alobi ke bayibi yango koyiba
yango nauti kolobela oke wana ekomi sikoyo stratégie na ye ya défense ce son droit ya kose défendre soki ye azali capable ya kodémontre ke bilili wana ebimi à travers bato mosusu bango nde bayibaki ye epuis baye kopiblie ye tamie esengeli sikoyo ye aaporte kaka preuve oyo ezali koetablir ke effectivement ezali bato oyo bayibaki bango nde bapiblie yango na réseau sociaux mais soki justice bango bazwi vraiment baelement na bapreuve oyo ezali kobakisa ke ezalaki piblie ya l'initiative ya ye moko to ya partenaire na ye wana je crois ke bakozwa ndenge ya kobimba mpenza ya makambo te baozala condamné
kasi etumbu nini ekopesamela bango soki emonani ke bango basali yango
bakoki kozala condamné jusqu'à 10 ans de prison parce que na loi ya mboka na biso ezali kointerdire formellement makambo ya ndenge wana ya bateinte à l'ordre public donc atteinte à la pudeur ezali vraiment condamné à une peine lourde bakoki kozala mpe condamné même à 10 ans